Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prizori javne molitve, kot jih poznamo z Hrvaške in Poljske, danes jutraj tudi pri nas.
Prevolnik Ruplova v prihajanju, Irena Šinko v odhajanju, končno besedo ima danes državni zbor.
V razpravi Komisije državnega zbora za peticije na temo svetosti človeškega življenja in vprašanju evtanazije izpostavljali pomen paliativne oskrbe.
Vrtovec, pri sanaciji po ujmi bi se lahko ponovila zgodba sanacije bančnega sistema.
Hrvaška policija zavrača kritike Slovenije o nezadostnem nadzoru na zunanji šengenski meji.
Izrael pozval k evakuaciji severa Gaze, Združeni narodi opozorili na humanitarno krizo.
Vreme, danes še nekaj sonca, jutri bo že več oblakov.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Današnji petek, kot kaže, prinaša nov začetek za dva resorja Golobove vlade. Razprava o kandidatki za zdravstveno ministrico Valentini Prevolnik Rupel se počasi bliža koncu. Sledila bo razprava o ministrici za kmetijstvo Ireni Šinko, ki na željo premijeja resor zapušča. Glasovanje o obeh bo na koncu razprave. Več Tanja Dominko.
Premijer Golob, ki je uvodoma spregovoril o kandidatki za zdravstveni resor, je natresel vrsto pohvalnih besed. Valentina Prevolnik Rupel je po njegovem mnenju najboljša izbira.
Je ravno ona tista, ki lahko od prvega dne s pomlajeno ekipo na Ministrstvu za zdravje zažene celoten proces nujnih sprememb v višjo prestavo, predvsem pa v pravo smer.
Spomnil je, da je kandidatka leta 2008 doktorirala iz teme, ki govori o kvaliteti in financiranju zdravstva. Poleg tega je opravljala funkcijo državne sekretarke, zato natančno pozna tudi razmere na ministrstvu. Carmen Furman, SDS, pa je na njeni torkovi predstavitvi pred odborom marsikaj pogrešala.
Glede na vse te reference je presenečenje, da je kandidatka kot eno izmed prioritet poudarjala košarico pravic. A na vprašanje, kako jo bo definirala, kateri obseg posamezne storitve je tisti, ki bo upoštevan, če želite, plačan iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa ni znala odgovoriti. Tudi odgovora na vprašanje, odkot bodo krite storitve, ki se ne bodo več krile iz košarice obveznega zavarovanja, nismo prejeli. Prav tako nismo dobili odgovora na več desetletno vprašanje, kako in kdaj namerava urediti izvajanje dejavnosti psihoterapije v zdravstvu.
Iva Dimic, NSI, je podobno kot Furmanova dejala, da kandidatke ne bodo podprli. Opozorila je, da se kljub vsem ukrepom, ki so bili namenjeni za skrajševanje čakalnih vrst, številke nedopustno čakajočih povečujejo iz meseca v mesec.
Upam, da se danes res vsi zavedamo in razumemo, da ne moremo pričakovati sprememb, če se stvari ves čas delajo enako in to tako, da pristanemo z vsakim prihodom novega ministra spet na začetku na točki nič. In na to se tudi nič ne spremeni ali se spremeni še na slabše. V Novi Sloveniji zagovarjamo, da mora bolnik pravočasno dobiti storitev, za katero vsak mesec plačuje v zdravstveno blagajno.
Čudijo tudi, da je Prevolnik Ruplova že naletela na odobravanje ZZZS-ja.
Mogoče vse to že pozdravljajo v luči zahtevanega povišanja obveznega zdravstvenega prispevka za 10 evrov. Pa zakon še veljati ni začel.
Pričakovanja do nove ministrice gojijo tudi v SD-ju. Bojana Muršič.
Prioritete moramo postaviti takoj, morajo pa biti jasne, merljive in imeti realne cilje. Zato bo del naših razprav tudi apel kandidatki, da se hitro in jasno izreče v nekaterih bistvenih vprašanjih.
V Levici pa seveda niso mogli mimo svoje klasične mantre.
Od bodoče ministrice v prvi vrsti pričakujemo, da bo branik javnih zdravstvenih zavodov.
Je dejal Matej Tovatovec. Glede na razmerja moči v državnem zboru je pričakovati, da bo ministrica brez težav imenovana. Prav tako ni pričakovati, da poslanci koalicije ne bi sledili odločitvi premijeja glede kmetijske ministrice Irene Šinko. Sama namreč ni odstopila, pač pa bo najprej podala nekaj pojasnil o svojem delu. Več o tem v mozaiku dneva.
Komisija Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti je sinoči razpravljala o svetosti človeškega življenja in o vprašanju evtanazije. Med drugim so bili vabljeni predstavniki zdravniške stroke, verskih organizacij in civilne družbe. Večinoma so izpostavljali pomen paliativne oskrbe, ki bi morali dati prednost pred evtanazijo. Več Marta Jerebič.
Predsednica komisije poslanka SDS Eva Irgl je uvodoma dejala, da je sejo sklicala z namenom,
da govorimo o svetosti življenja. In izhajajoč iz dejstva, da je življenje sveto, potem pogledati tudi na vprašanje evtanazije.
Temu je nasprotovalo več razpravljavcev, predvsem iz vrst filozofov, saj da gre pri svetosti za verski pojem. Bolj smiselno bi se bilo zato po njihovem mnenju pogovarjati o nedotakljivosti življenja, ki je tudi ustavna kategorija. V zvezi s tem je moralni teolog dr. Gabriel Kavčič poudaril.
Pri govoru o dostojanstvu človeškega življenja resnično ne gre v prvi vrsti za verski argument. Gre predvsem za zdravorazumski razmislek.
Stališče Ministrstva za zdravje je predstavil državni sekretar Marjan Pintar.
Naš cilj je sodobna paliativna oskrba, ki se dotika vseh bolnikov z neozdravljivimi boleznimi.
Poudaril je, da ministrstvo sledi mnenju medicinskih in zdravniških organizacij, ki so večinoma odklonilne do evtanazije. Po besedah doktorja Alojza Ihana je zakonski predlog zastavljen z ogromno pretiravanja.
Za to, kar bi lahko opravila ena ambulanta praktično in ena ekipa, zakon predlaga angažiranje in izobraževanje seveda 1000 družinskih zdravnikov. Poleg zakon močno pretirava, ker predlaga umestitev postopka ne samo v domačo okolje, ampak seveda tudi v bolnišnice, pa v domove za starejše občane.
Medtem ko je predstavnik Srebrne niti Andrej Pleterski dejal, da uzakonjenje evtanazije poražencem na loteriji življenja nudi možnost zasilnega izhoda, kar daje občutek varnosti, je generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič opozoril, da se bodo za evtanazijo odločali predvsem starejši in revni, tisti, ki bodo imeli občutek, da so odvečni. Zato so tudi predstavniki verskih skupnosti na razpravi poudarjali, da mora pomoč pri samomoru zamenjati pripravljenost za vsestransko pomoč življenju.
Na Kongresnem trgu v Ljubljani je danes v jutranjih urah odmevala molitev rožnega venca. Kot so povedali na katoliški mladini, ki je pobudnica in organizatorka dogodka, je datum prvega takšnega javnega dogodka v Sloveniji pomenljiv, saj je 13. oktober dan, ko je papež Leon 13. zapisal molitev k svetemu nadangelu Mihaelu za cerkev in ko se je pred dobrimi 100 leti gospa rožnega venca še zadnjič prikazala v Fatimi. Molitev je potekala mirno, je pa dogodek pritegnil radovednost mimoidočih ter pozornost številnih medijev. Tam je bil Rok Mihevc.
Prizori, ki smo jih vajeni z Hrvaške, Poljske in drugih tradicionalno katoliških držav, ko množica fantov in mož kleče moli na javnih mestih, so tokrat meso postali tudi pri nas. Pred spomenikom Presveti Trojici se je, še preden se je zdanilo, zbralo približno 250 ljudi, predvsem mladih mož in fantov, ki so po besedah organizatorjev prvi poklicani biti voditelji in zgled pri pričevanju vere.
Namen je bil, da se katoličani, še posebej mladi, zberemo in skupaj z to čudovito molitvijo rožnega venca prosimo Boga po Mariji za skupne namene.
Je povedal Urban Šifrar z katoliške mladine. Molitev se je pred kipom Fatimske Marije in razpelom začela s pesmijo Kraljica venca rožnega. Sledil je rožni venec, ki se je sklenil s pesmijo 13. maja. Mnogi so molili kleče.
Ker se zbiramo še posebej študentje, smo molili za blagoslovljeno študijsko leto, poleg tega pa za našo domovino in za vero slovenske mladine in pa ob dogodkih tega tedna še posebej tudi za mir v sveti deželi, pa tudi v Ukrajini.
Kako gledajo na dogodek in zakaj so prišli, smo vprašali Petra Meršeta, Martina Nahtigala in Aleša Čerina.
Kot nekaj novega, zanimivega, ena svežina, ki prihaja v slovenski prostor.
Zdi se mi odlična priložnost, da se izrazi, da smo katoličani tudi del družbe, da smo aktivni del družbe, da je molitev, javna molitev morda lahko v nekih pogledih celo močnejša kot neka zasebna molitev, da je skupna molitev prikaz neke katoliške skupnosti. In veseli me danes, da se je toliko mladih odločilo, da je prišlo ob tej, recimo temu, tako zgodnji uri.
Javna molitev je potrebna, javna molitev je tudi v Svetem pismu predstavljena. Vsi se spomnimo Jezusa, ko je rekel, naj molimo na samem moti svoje sobice. Ne? Ampak, če pa damo to v kontekst, komu je to govoril? Farizejem, ne? Ki so svojo pravičniško držo izkazovali z javno molitvijo in je nakuril pravzaprav farizeje. In če mi danes smo farizejsko molili, potem tudi mi ne smemo javno moliti. Če smo pa molili iz srca, častil Boga in ne imeli skritih namenov in ne, da smo se mi samega sebe ali pa vsak po sebi ali pa tudi kot skupnost, če smo se razkazvali, potem je bila to narobe molitva. Nisem pa imel tega občutka, da je bilo tako.
Na prizorišču je bilo preventivno tudi nekaj policistov, a večjih incidentov, razen glasnega vzklika mimoidočega, ni bilo. Je pa dogodek pričakovano pritegnil radovednost mimoidočih in pozornost večjega števila medijev, kar je po besedah organizatorjev pričakovano.
Pač neka situacija v državi se zdi kar napeta med različnimi družbenimi skupinami. Verjetno se mnogi mediji izberejo tudi v pričakovanju kakšnih incidentov, ki pa jih seveda ni bilo, ker je to samo pač mirna molitev rožnega venca in ne gre za kakšno protestiranje ali pa kaj podobnega.
Utrinke z današnjega dogodka si lahko pogledate tudi na naši Facebook in spletni strani. Odziv je velik, komentarji pa so večinoma pozitivni. V njih se večina udeležencem zahvaljuje za pogum in pomembno pričevanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Poveljniku regijskega štaba civilne zaščite Sandiju Curku izročili prestižno nagrado državljan Evrope za leto 2023.
Vučić za december napovedal predčasne volitve.
Nogomet, Slovenci optimistični pred jutrišnjo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo s Finci.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi popoldanske prometne konice. Trenutno beležimo prometno nesrečo na Dolenjski avtocesti in sicer med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Promet je oviran, vozila pa stojijo na odstavnem pasu. Gneča pa nastaja na ljubljanski obvoznici in sicer od priključka Ljubljana-Šiška proti razcepu za Dobrova, potem od priključka Črnuče proti Kosezam in naprej do priključka Brdo, od Kozari proti razcepu Malence, torej smeri Primorske proti Dolenjski po celotni južni obvoznici in do priključka Šmarje-Sap, prav tako tudi na začetku Primorske avtoceste iz smeri Ljubljane proti Kopru in pa na začetku Štajerske avtoceste iz Ljubljane proti Celju. Voznike tudi opozarjamo, da na glavnem in regionalnih cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest, prav tako nastajajo zastoji, tako na ljubljanskih cestah, kot tudi na območju Maribora. Zastoje beležimo še na pomurski avtocesti in sicer od Pernice proti Lenartu in pa na podravski avtocesti med priključkom Hajdina in priključkom Draženci proti Gruškovju. Kar nekaj delovnih zapor je napovedanih za danes ponoči. Na ljubljanski severni obvoznici bodo ponovno postavljali portal nad avtocesto in sicer med Novimi Jaršami in Tomačevim. V obe smeri bo od 11. do 11.30 zaprta obvoznica, obvoz pa bo po usporednih servisnih cestah. Na primorski avtocesti bodo delali jutri ves dan in sicer od Logatca proti Vrhniki, torej proti Ljubljani, med 6. uro zjutraj in polnočjo bosta zaprta vozni in pa odstavni pas, promet bo potekal samo po prehitevalnem pasu in voznike opozarjamo, da tu pričakujemo tudi zastoje. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pogled na tuje začenjamo v Izraelu. Ta se pripravlja na kopensko ofenzivo na Gazo. Zato je pozval k takojšnji preselitvi približno 1,1 milijona ljudi iz severnega dela Gaze na jug palestinske enklave. Čas za to naj bi se iztekel v 24 urah, a varnostne sile zdaj pojasnjujejo, da bi lahko trajalo nekoliko dlje. Združeni narodi so zahtevali preklic ukaza in opozorili na uničujoče humanitarne posledice tega dejanja. Hamas pa je prebivalce Gaze pozval, naj ukaza ne upoštevajo. V Izraelu se medtem mudijo številni svetovni politiki. Več Andrej Šinko.
Združeni narodi so opozorili, da evakuacija severa Gaze v tako kratkem času in v trenutnih pogojih nemogoča, poslabšala pa naj bi tudi humanitarne razmere. Izraelske oblasti so sporočile, da je takšen odziv sramoten, prav tako pa niso preklicale odločitve, ki je začela veljati v polnoči. V Gazi je vse manj zalog hrane, vode, zdravil in drugih osnovnih dobrin, prav tako je motena oskrba z električno energijo, kar pa težave povzroča tudi pri zdravstveni oskrbi. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da evakuacija hospitaliziranih na jug ni mogoča in izrazila zahtevo po takojšnjem odprtju humanitarnega koridorja. Združeni narodi naj bi za nujno pomoč palestincem zagotovili dodatnih $300 milijonov. V teh dneh se sicer v Izraelu vrstijo številni tuji politiki, ki so državo podprli v boju proti skrajnemu Hamasu, med njimi zunanje in obrambni ministri ZDA, Nemčije, Italije in več drugih držav, danes pa sta med njimi tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Izraelski predsednik Benjamin Netanyahu je dejal: pred nami bodo številni težki dnevi, toda ne dvomim, da bodo civilizacijske sile slavile in razlog za to je, da razumemo predpogoj za zmago. To je jasna moralna presoja. Smo v posebnem času, ko moramo biti pokončni, ponosni in združeni nasproti zlu. V spopadih je skupno umrlo že več kot 2700 ljudi, od teh je bilo več kot 130 tujih državljanov, Hamas je zajel približno 150 talcev, več naj bi jih umrlo v raketnih napadih. V Izraelu je včeraj prisegla krizna vlada narodne enotnosti, v kateri sta se dogovorila premier Benjamin Netanyahu in opozicijski voditelj Benny Gantz. Ob slednjem so v vlado vstopili še trije člani njegove stranke nacionalne enotnosti, vsi so sicer ministri brez resorja. Drugi opozicijski voditelj, Jair Lapid, se koaliciji ni pridružil, se nekatere člane vlade dojema kot ekstremne. Na drugi strani pa se je včeraj oglasil tudi palestinski predsednik Mahmud Abbas, ki je pozval k takojšnjemu končanju agresije nad palestinskim narodom, kot v nasprotju z moralo, vero in mednarodnim pravom, pa je zavrnil ubijanje ali zlorabe civilistov na obeh straneh. Tudi na iranski strani trdijo, da si ne želijo širšega konflikta v regiji, vendar pa ne nameravajo dopustiti, da bi ZDA Izraelu omogočile, da uniči Gazo. Zato ne izključujejo možnosti, da bi na severu Izraela odprle še eno fronto, kar pa skrbi izraelske oblasti. Tudi zaradi tega so ameriške sile tam okrepile prisotnost vojaki, ladjevjem in letalstvom, skrbijo pa tudi množice več tisoč ljudi, ki so zasedle ulice Teherana in prestolnice več arabskih držav, kjer vzklikajo protiizraelska in protiameriška gesla.
Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 17. decembra, je sporočil predsednik Aleksandar Vučić in pojasnil, da bodo Srbi takrat volili tudi na volitvah v Beograjsko skupščino in pokrajinskih volitvah v Vojvodini. Zahtevo za predčasne volitve so Vučiću predložili predstavniki proevropskega dela srbske opozicije, ki sicer nasprotuje sočasnosti parlamentarnih, regionalnih in lokalnih volitev.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Sloveniji mednarodni dan zmanjšanja tveganja nesreč mineva v luči odstranjevanja posledic poplav, ki so v začetku avgusta močno prizadele našo državo. Tako je na Prevaljah 53. dan od začetka gradnje novega vodovoda v domove pritekla voda. Več Maja Morela.
Za več kot 12 tisoč ljudi je tako dobra dva meseca po vodni ujmi iz pip znova pritekla voda iz zajetja Šumc. Prevaljski župan Matic Stasič se je v nagovoru zahvalil vsem, ki so pomagali in sodelovali pri načrtovanju in izgradnji približno 7,5 milijona vredni investiciji.
Resnično se zahvaljujemo vsem izjemno potrpežljivim občanom občine Prevalj,
občine Ravn, tudi delno občine Mežica, ki so bili brez pitne vode, eni tudi brez sanitarne vode. Iskren poklon vsem tem ljudem, ki so zdržali 70 dni brez pitne vode.
Če nas je tragedija kaj naučila, nas je, da je solidarnost še kako živa, pa je na slovesnosti ob odprtju povedal premier Robert Golob. Po besedah direktorice javnega komunalnega podjetja Lok, Marjetice Tasič-Bukovec, bo voda za pitje predvidoma ustrezna v prihodnjem tednu, o čemer bodo občane naknadno obvestili. Do takrat za pitje priporočajo prekuhavanje. Številni drugi infrastrukturni objekti prizadeti v poplavah pa na obnovo še čakajo. Po ocenah vlade naj bi škoda na državnih cestah in železniški infrastrukturi znašala nekaj več kot 751 milijonov evrov. Od tega bo dobrih 502 milijonov potrebnih za obnovo cest.
V stranki NSI ocenjujejo, da je vlada pri sanaciji škode po avgustovskih poplavah prepočasna in neučinkovita, po drugi strani pa zelo hitra pri izračunih stroškov obnove. Zato je njihova poslanska skupina vložila zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ glede ocene stroškov sanacije. Jernej Vrtovec meni, da je vladna ocena, ki dosega skoraj 10 milijard evrov, pretirana. Tone Gorjup.
Vlada je s prvotnih 500 milijonov oceno škode povečala na skoraj 10 milijard evrov. NSI želijo odgovore, kako in zakaj je prišlo do tako strmega naraščanja stroškov. Zato tudi zahteva za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ. Poslanec Jernej Vrtovec je med razlogi za sklic seje še navedel.
Pridobili smo različne podatke, tudi strani občin, pa tudi strani države, zlasti DRSI-ja. In zdi se, da se ta poplavni balon namenoma napihuje, pri tem, da se ga na drugi strani lahko napolni, pa se dela in pripravlja davke na zalogo.
Vrtovec meni, da vlada škodo ocenjuje čez palec, česar da dober gospodar ne počne. Obenem sumi, da bi se tudi v tem primeru lahko ponovila zgodba, ki se je odvila pri sanaciji bančnega sistema.
Še čas, da to preprečimo. Kajti sicer bo popoplavna obnova Slovenije, če bo vlada nadaljevala na tak način, v bistvu prinesla priložnosti za tako imenovane zaslužkarje.
Je dejal Vrtovec in predstavil tudi sklepe, ki jih bodo potrjevali na seji.
Komisija za nadzor javnih financ poziva vlado, da nam v roku 7 dni predloži oceno neposredne škode po naravni nesreči, podrobnim prikazom stroškov po posameznih projektih in kategorijah. In to velja tudi za občine, ki so vnešavale v ta sistem AJDA posamezne stroške.
Dodal je še.
Pozivamo tudi vlado, naj se zdrži izkoriščanje ocene stroškov po poplavah za namene povečane obremenitev državljank in državljanov ter gospodarstva, spravo govorimo o višjih davkih, dajatvah. Komisija za nadzor javnih financ poziva tudi vlado na roku 15 dni komisiji predstave tudi osnutek mehanizma, na podlagi katerega bo vzpostavljen nadzor in zagotovljena transparentnost porabe sredstev za financiranje škode po naravni nesreči.
Kot je še povedal, bodo na komisiji storili vse, da bodo vsi podatki iz naslova sanacije čim prej postali javni.
Vodji slovenske in hrvaške policije Senad Jušić in Nikola Milina sta se včeraj v Brežicah srečala na temo nezakonitih prehodov meje. Teh je bilo letos po podatkih slovenske policije že več kot 45 tisoč, od tega večina na območju nekdanjega mejnega prehoda Rigonce. Pri tem je Jušić hrvaškega kolega pozval k dodatni okrepitvi nadzora na zunanji šengenski meji.
Naj poudarim, da obe policiji zelo dobro sodelujejo in verjamem, da bo tako tudi naprej. Kar se pa tiče šengenske meje in aktivnosti povezanih s tem v zvezi, naj tudi zelo jasno povem, da je odgovornost vseh držav na zahodno-balkanski poti, da izvajajo ukrepe za učinkovito obvladovanje migracij. Dolžnost pa nas vseh skupaj je, tukaj mislim predvsem na Bosno in Hercegovino, pa na Srbijo in na sosednje države, dolžnost nas vseh skupaj pa je, da jim pri tem nudimo pomoč in podporo.
Na hrvaški policiji zavračajo izjave, da naredijo premalo in opozarjajo na zlorabo azilnih postopkov. Da šengenska meja pri naših južnih sosedih ne deluje tako, kot bi morala, pa je za naš radio dejal brežiški župan Ivan Molan.
Tamle imajo nekako predpis, da ko ga pride na Hrvaško, zahteva azil, mu daje 24 ur časa, da se tale migrant nekako zglasi v migrantski center v Zagrebu. Večina teh migrantov pa potem tiste papirje odvržejo in grejo dalje v Slovenijo in pride še enkrat tu zaprosijo in na konci izgleda, kot da so to migranti, ki so prvič prišli v Evropo oziroma jih ni nišče odkril do Slovenije, tako da tu gre sigurno za zlorabo tega azilnega postopka. Zato seveda je bil tu kar poziv občine Brežice, poziv krajanom, tudi državnim zboru je imela komisija to in nekako zahteve, da se tu pojačajo te ekipe. Moram reči, da tu se je kar precej to pojačalo, tako da je bistveno več zdaj policistov.
Je dejal župan in pozval k čim prejšnjemu skupnemu evropskemu ukrepanju, kajti samo Slovenija po njegovem mnenju na tak način ne bo mogla narediti nič. V hiši Evropske unije v Ljubljani so dopoldne podelili nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope za leto 2023. Za projekt pomoči 120 ukrajinskim sirotam in beguncem jo je prejel poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk. Predlagala ga je evropska poslanka Ljudmila Novak, ob podpori 6 poslank in poslancev iz Slovenije. Kot je dejala, je Curk zaveden državljan Evrope in humanitarec, ki si vedno prizadeva za spoštovanje človeka ter za solidarnost. Sandi Curk pa je ob prejemu nagrade dejal.
To nagrado ne jemljem tako osebno, kajti v tej nagradi so Slovenke in Slovenci, predvsem pa naglasujem Primorke, Primorci, Notranjci, Notranjke, brez njih vseh te zgodb v mojem življenju ne bi bilo.
Curk je v preteklosti že sodeloval pri koordinaciji in oskrbi beguncev iz Bosne in pozneje z Kosova. V času žledoloma leta 2014 je organiziral reševanje obolelih na Notranjskem in drugo nujno pomoč. Njegovo sodelovanje je bilo nepogrešljivo tudi ob nedavnih rušilnih potresih na Hrvaškem in v Turčiji. Sodeloval je tudi pri organizaciji pomoči po avgustovski ujmi v Sloveniji.
Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je sporočila, da Portugalec João Henrique tudi uradno ni več trener zeleno-belih. 50-letnik je klub prevzel v začetku julija in ekipo vodil na 21 uradnih tekmah, zbral je 9 zmag, 4 remije in 8 porazov. Moštvo Olimpije je v času njegovega vodstva doseglo zgodovinski uspeh s prebojem v konferenčno ligo. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo jutri ob 18. uri v Stožicah igrala kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo prihodnje leto proti Finski. V našem taboru, kjer težav s poškodbami nimajo, so pred tekmo optimistični, čeprav so na prvem medsebojnem obračunu izgubili z 2:0. Reprezentant Benjamin Šeško.
Prva misel za nas mora biti, da dobimo to tekmo, zato ker, kot sem že veliko omenil, da kvaliteta te ekipe se iz tekmo tekmo boljša in če kaj, verjamem to, da lahko spoh v tej grupi zmagamo vsako tekmo.
Slovenija je po 6 krogih na vrhu skupine H s 13 točkami, toliko jih ima še Danska, Finska in Kazahstan pa zaostajata po točko. Na prvenstvo peljeta 2 mesti, našo izbrano vrsto pa že v torek čaka še druga tekma proti Severni Irski. Škotska nogometna reprezentanca je imela na svoji 6. kvalifikacijski tekmi priložno, da si zmago v Španiji že zagotovi nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, vendar se to ni zgodilo, saj so Španci v Sevilji slavili z 2:0. Do zmage v gosteh je včeraj prišla tudi Turčija, ki je z 1:0 slavila na Hrvaškem. Hrvaški trener Damir Krznar pa je v sredo uradno prevzel vodenje nogometnega kluba Celje. Predstavil se medijem, dejal je, da je glavni cilj naslov v državnem prvenstvu, hkrati pa povedal, da ne bo rušil strukture, ki jo je postavil njegov predhodnik. Hokejisti Sija Kronje Jesenic pa so v 9. krogu Alpske lige v derbiju kroga premagali Vipiteno, po podaljšku spet 5:4. Junak tekme je bil Max Selan ob koncu 2. minute dodatnega dela igre. Na lestvici so Jesenice 3., a le še točko za Italijani. Že jutri jih čaka tekma proti Lincu. Svetovno prvenstvo v ragbiju v Franciji prehaja v zaključno fazo, ta konec tedna bodo na sporedu četrtfinalni obračuni, med katerimi izstopata predvsem tekmi Irska Nova Zelandija, ki bo odigrana jutri, ter Francija in Južna Afrika, ki je na sporedu v nedeljo. Naslov branijo Južnoafričani, ki se tako kot Nova Zelandija borijo za četrto lovoriko. Avstrijski športni novinarji pa so že izbrali najboljše športnike letošnjega leta. To so postali kolesar Felix Gall, smučarska skakavka Eva Pinkelnik in moška nogometna reprezentanca. Slednja je prvo mesto osvojila pred ekipo Formule 1 Red Bull Racing. To so bile športne novice v tri podneva.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne v zahodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, proti večeru bo v hribovitih krajih lahko občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni, občasno tudi v srednji Sloveniji, zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribih severne Primorske in na območju zahodnih in južnih ulijskih Julijskih Alp bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo precej jasno, jutranja megla bo možna le kje v zatišnih legah. Pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 10, čez dan pa najvišje tudi jutri od 20 do 26 stopinj. Nedelja pa sprememba, oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo proti večeru spustila pod 1500 metrov nadmorske višine. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem popoldne zmerna burja. V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale, v ponedeljek dopoldne bo delno jasno, nato se bo znova pooblačilo. Ponekod bo v ponedeljek še pihal veter vzhodnih smeri, razmeroma hladno bo. Je pa razmeroma toplo, v tem popoldnevu, tule so podatki za 15. uro, v Ljubljani so namerili 24 stopinj Celzija, 26 pa v Celju in Murski Soboti, povsod je jasno. Tudi v Novem mestu in Mariboru, kjer imajo 25 stopinj, pa Kranj, Kočevje 24, Nova Gorica in Hrastnik 23 stopinj Celzija, 22 stopinj v Kopru, Bovcu, Gornem Gradu in Ravnah na Koroškem. Idrija, Logatec in Mežica 21 stopinj Celzija, Jezersko, Listca, Pohorje jasno 20, Kredarica pa jasno 10 stopinj ob treh. Opozarjamo na prometni nesreči, glavna cesta Dravograd-Maribor je zaprta pri Svetem Boštjanu, nastajajo daljši zastoji v obe smeri. Cesta Gorenja vas-Škofja Loka je zaprta med Trebijo in Podgoro. Obvoz za osebna vozila je urejen po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa ni obvoza. Na ljubljanski obvoznici so zastoji v smereh Šiška-Koseze, Brdo-Kozarje, Šiška-Bežigrad-Zadobrova, Zadobrova-Zaloška cesta ter od Kozari proti Malencam v smeri proti Dolenski. Na primorski avtocesti zastoji v obe smeri med Logom in Brezovico, pa na Dolenski od Malenc proti Šmarju Sap, na Štajerski od Zadobrove proti Šentjakobu, na pomurski avtocesti pa od Pernice proti Lenartu. Na podravski avtocesti je zastoj od Hajdine proti razcepu Draženci. Počasi gre tudi na cestah Maribor-Hoče, Dravograd-Slovengradec v Slovengradcu, Postojna-Pivka pred Matenjo vasjo, Vodice-Moste in od Ljubljane proti Brezovici med Vodom, Trzinu in Škofljici. Opozarjamo še na predmet na vozišču, ki ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici v pokritem okopu Strmec v smeri proti Malencam. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Ob 18. pa vas bomo povabili, da prisluhnete mozaiku dneva. V tem tednu smo obeležili Svetovni dan duševnega zdravja in po mednarodnih podatkih se depresija pojavi vsaj enkrat v življenju pri približno 9% moških in 17% žensk, kar pomeni, da vsaj enkrat v življenju za depresijo zboli vsak šesti prebivalec. Zakaj je temu tako in kdaj po pomoč, se bomo v nocojšnjem mozaiku dneva pogovarjali specialistko klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje odraslih v Domžalah, Ivno Bulič. Vabljeni k poslušanju ob 18. uri. Zdaj le je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.